Gavumenti esaiba na Uganda mwibine vye miyoge vye nja ulo mkwango kweta niloko esa teknoloji uo mlembe. Chiambe kwa ukwangu ya mungkola yemili mawamu no kutumbulo uwerufu mkwe ulano kutereke nsimbi. Bino byogeddwa amyuko mbaka wa gavumenti mu district ye Kasanda Saulo Kityo. Bwabadde agula olukungaana olumalako omwaka olw'ebiina by'emyoga ebiwera ddala 18 mu Kiganda Town Council mu district ye Kasanda olwateekeddwa Microfinance Support Center. Mu lukungaana lwe lumu RDC Kityo kwasinzidde n'asaba abantu abeewola ensimbi z'emyoga okuziteekanga mu bintu ebyo ebinaabayamba okulaba nga bafuna amagoba.
Uwe mungkore inkade kati mwuri za abadu emitibia na vena bifuse vya akura chi mpia kile gondaga kuata kumiogaja fenenta ambuza ya avyo pio nabi teke wa mubiu mabikari magazi pio nabi yodina bamemba nena ne, nini za mwe zona zona ziteke wa mubiu mabikari magazi atipo unobi teka yo murunji no teka yo ne namba ya simu nga goji lina pio nevi tambula mchibina cho jakubango vifuna kusimu yo ulirunaku kumoga kwa fe wafunye chino. Omoga kwa fe wafunye chino. Ngabuli memba akorachi. Ateke era. So siwa kule mbeze buka. Echitu chino chile tawo uwerufu. Nao memba we chibina che omogogo manyenti. Echibina change wano wechikozechi. Uchituuse.
Haj Abdul Bisasu amyuko mukwanaganya w'ebiina by'emyoga mu ggwanga asinzidde wano n'akubiriza abatuuze b'e Kasanda okwongera okujjumbira enteekateeka y'emyoga kubanga eyambye abantu bangi okwekulaakulanya. Radio Buddu esobodde okwogerako n'abamu ku bantu abaganyuddwa mu nteekateeka y'emyoga mu kitundu kino era batendereza nnyo gavumenti olw'okubaleetera enteekateeka eno esobodde okubajja mu bwavu.
Amanya n'eddoboozi yenzina Kabanda Shamim Muziwa, musuubuzi wa byennyanja era nga nva mu fishermen. Nali nga sinaba kuyingira mu kibiina kino eky'emyoga, nalina akapito wa 500. Ekibiina we kyajja ne tusoma ne tufuna mu ssente. Batuwa senda batusomesa. Bamba akaleka muno ekitundu nenyongera mu business yange eya mukene. Nengenda ku mwalo nenfuna yo mukene. Nensuula nendeeta eno mu butale era nsuubuza busuubuza mukene. Era nebaza President Museveni kyokuva weeta programu eno fa abantu ba wansi tuli ku nobu kati.